Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirësevini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme, ju mund të ndiqni. Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për normalizim raportesh në kuvend dhe nuk duhet të ndjek shembullin e Serbisë, thon juristët. Qeveria serbe nuk arrin marrëveshje për referendumin me serbët e Kosovës. Euleksi fillon zyrtarisht hetimet të reja për 8 persona të tjerë të përfshirë në rastin Medicus. Papunësia në Kosovë bie për 10% krahasuar me vitet e kaluara, thot Agjencia e Statistikave. Presidenti amerikan Barack Obama thot se Siria përdori armë kimike, por ende nuk ka fakte të mjaftueshme. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të mund të ndiqni dhe një artikull të Foreign Policy në lidhje me luftën kundër gjihadit kibernetik, por së pari ta ndjekim një vlog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka përfunduar pa marrëveshje takimi serbëve të veriut të Kosovës me kryeministrin dhe zëvendëskryeministrin e Serbisë Ivica Dačić dhe Aleksandar Vučić. Serbët kanë kërkuar nga zyrtarët në Beograd që të vlerësohet kushtetutshmëria e marrëveshjes së Brukselit dhe pastaj të mbahet referendum për të. Takimi radhës është caktuar për 7 maj. Serbët e veriut kanë kundërshtuar marrëveshjen e Brukselit duke thënë se ajo është poshtruese për ta. Nga 1 maj, marrëveshja për lirinë e lëvizjes do të zbatohet plotësisht dhe në dy pikalimet kufitare në mes të Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë, në Muqibab dhe në Mutivod, ka bërë me dije përmes një komunikate për media kabineti qeveritar. Në njoftim thuhet se delegacioni i Kosovës në kryesimin e zëvendëskryeministrës, njëherit udhëheqës së dialogu teknik Edita Tahirit dhe ekipit të ekspertëve, kanë marrë pjesë në takimin e radhës së grupit implementues të marrëveshjes së menaxhimit të integruar të kufirit, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në Bruxelles. Fondi për të drejtën humanitare në Serbi ka bërë të ditur se gjykata e apelit në Beograd ka konfirmuar akt gjykimi në bazë të cilit shteti i Serbisë duhet t'ju paguajë 5 shqiptarëve të Kosovës dëmshpërblim në vlerë prej 1.3 milion dinarësh serb. Sipas fondit, dëmshpërblimet kanë të bëjnë me torturën që personat në fjalë kanë përjetuar gjatë paraburgimit të paligjshëm në 1999 dhe 2000. Siç transmetojnë mediat serbe, shteti i Serbisë duhet i paguajë dëmshpërblimin Tahir Bytyçit, Smail Gashit, Rahman Elshan, Hysni Podrimçakut dhe Bekim Istogut. Shqiptarët e Maqedonisë janë faktor stabiliteti, ndërkohë që zbatimi i marrëveshjes së Ohrit është në interes të Maqedonisë dhe qytetarëve të saj, ka deklaruar ministri i jashtëm i Shqipërisë Aldo Bumçi gjatë qëndrimit në Shkup. Homologu i tij Maqedonas Nikola Popovski ka thënë se dy vendet ndajnë perspektivë të përbashkët, siç është antarësimi në Bashkimin Evropian, dhe në këtë frymë zhvillojnë edhe raportet bilaterale. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara kanë dëshmi se në Siri janë përdorur armë kimike, por jo të mjaftueshme sa për të iniciuar veprime. Në një konferencë për gazetarë në shtëpinë e Bardh, ai ka përsëritur sikurse edhe më parë se përdorimi i armëve kimike ndryshon rregullat e lojës, por ai tha se për veprime konkrete kundër përdorimit të armëve kimike së pari duhet siguruar faktet. Ai tha se ngutja për të nxjerrë gjykim do të mund të rrezikonte bashkëpunimin e aleateve të SBA-s dhe të komunitetit ndërkombëtar në ndonjë reagim që mund të ndërmerret. Ai tha se ka kërkuar nga Pentagoni që të hartojë spektër të opsioneve, por që se zbulohen fakte të forta se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike ndaj civilëve. FBI ka marrë prova përfshirë mostra të ADN-s nga shtëpia ku jeton veja e sulmuesit të dyshuar të maratonës së Bostonit, Tamelan Tsarnaev. Catherine Russell është duke jetuar në shtëpinë e prindërve të saj në Rhode Island që nga vdekja e bashkëshortit. Hetimet ndodhin pas raportimit të mediave amerikane se hetuesit janë duke analizuar një ADN femrore të gjetur në copën e bombës së shpërthyer në maraton. Tre persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 260 të tjerë janë plagosur në sulmet e 15 prillit. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka konstatuar se burgosja e ish-kryeministrës Ukrainës Julia Timoshenko ka qenë shkelje të drejtave të njeriut. Vendimi është lëshuar sot nga gjykata në Strasburg të Francës. Timoshenko, lider e revolucionit të Portokallt, është dënuar me 7 vjet burgim në vitin 2011 për shkak të, siç është thënë, abuzimit me detyrën zyrtare. Ajo thotë se qeveria e presidentit Viktor Yanukovych ka manipuluar me rastin dhe është duke mbajtur atë në kushte çnjërzore. Papunësia në Eurozonë ka arritur nivele të reja rekorde. Zyra për Statistika e Bashkimit Evropian Eurostat ka bërë të ditur se papunësia në 17 vendet që përdorin euron ka arritur në 12.1% në muajin mars me rreth 19.2 milion njerëz të papun. Greqia mbetet vendi më i goditur me 27.2% papunësi, ndërsa pasohet nga Spanja me 26.7% të njerëzve të papun. Shkalla më e ulët e papunësisë ka qenë në Austri me 4.7% dhe në Gjermani me 5.4%. Ndoshta lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike. Njohësit e të drejtës ndërkombëtare dhe çështjeve kushtetuese juridike thonë se Kosova duhet ta ratifikojë marrëveshjen e Brukselit në kuvend, pavarësisht nëse Serbia nuk do të vepronte njësoj. Duke e ratifikuar dhe zbatuar marrëveshjen ndërkombëtare, Kosova do të tregohej si shtet serioz, thonë ato, kurse paralajmërimet nga Beogradi se marrëveshja nuk ratifikohet pasi që ky vend nuk e njeh shtetin e Kosovës, i shohin si deklarime për përfitime politike. Kronike për gatitur nga Zjetin Gashi.
Prishtina do të duhet të ratifikonte marrëveshjen me Beogradin, pavarësisht nëse Serbia vendos që atë të mos e kalojë në procedurën e ratifikimit, thonë ekspertët e çështjeve kushtetuese dhe të drejtës ndërkombëtare. Zyrtarët në Beograd në disa raste kanë përsëritur se kuvendi Serbisë nuk do ta ratifikon marrëveshjen me Kosovën pasi që nuk e njeh atë si shtet dhe rrjedhimisht nuk ia njeh as subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Ishte kryetari i kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović ai i cili tha se është mëse e sigurt që në parlamentin serb nuk do të ketë ratifikim të marrëveshjes, sepse Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Por profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese, thotë se pavarësisht sjelljeve të Serbisë, Kosova duhet të tregohet serioza dhe të respekton aktet dhe normat juridike e kushtetuese. Çdo marrëveshje ndërshtetërore duhet të ratifikohet për të hyrë në fuqi dhe prodhuar efekte juridike, thot profesori Smaka. Ai pret që kryeministri i Kosovës ta paraqet marrëveshjen finale me planin e zbatimit në kuvend dhe pas debatit ajo të nënshtrohet edhe procedurës së ratifikimit.
Unë gjykoj se vendi ynë do duhet ta ratifikonte, pa marrë parasysh se çfarë e si do zvepronte Beogradi politik. Sepse me këtë do të regonte pjekuri politike, seriozitet politik, një shtet që i përfil regullat ndërkomtare.
Ndërko, profesorit të drejtës ndërkomtare Afrim Hoti thot se ratifikimi është një konfirmim me retroaktiv i aktit apo marveshjes arritur në procesin negociues. Edhe Hoti pret që palet ta ratifikojnë marveshjen, ndërkaq abstenimin eventual për ratifikimin e saj, a i e shesi një akt të pandershëm.
Kosova nuk ka asnjë arsye të vetme që të ndjek rrugën e Serbisë. Në parim këto çështje janë të rregulluara me kushtetutën të secilit vend. Në rastin e Kosovës, këto lloje të marrëveshjeve duhet patjetër të marrin ratifikimin ose duhet marrin vizën nga parlamenti.
Profesori Afrim Hoti thot po ashtu se aktet më të larta juridike përcaktojnë qartë çështjen e ratifikimit si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, edhe pse Beogradi, vijon ai, mund të thirret në një mundësi juridike e cila lejon që marrëveshjet në disa raste të mund të kalojnë edhe pa ratifikim.
Disa marrëveshje mund të kalojnë ose mund të hyjnë fuqi edhe pa ratifikim, nëse lidhen nga përfaqësuesit më të lartë të shtetit, duke përfshirë presidentin e shtetit dhe kryeministrin, me kusht që këto marrëveshje nuk kanë kaluar kompetenca dhe autorizimet që kanë këto dy autoritete.
Te marrëveshjet ndërkombëtare palët marrin përsipër obligimet të cilat duhet i respektojnë. Përmes tyre shtetet tregojnë seriozitet dhe fitojnë kredibilitet ndërkombëtar, theksa në anën tjetër profesori Riza Smaka.
Serbia, nëse nuk do ta ratifikonte, do të ishte problem i saj. Motivet dihet fare mirë por do derte humbëse në këtë pikë, sepse do derte shteti jo serioz, shtet që nuk i përfil regullat, edhe shtetet e tila nuk e kanë autoritetin që duhet ta kishin, nuk e kanë seriozitetin, edhe do të humbë të kredibilitet të Unioni Evropian.
Ndryshe, ratifikimi marrëveshjes 15 pikësh e të arritur në dialogun midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton mund të pason takim në radhës Thaçi Daçi që pritet të mbahet ditëve në vijim në Bruksel me qëllim të harmonizimit të qëndrimeve në lidhje me planin e zbatimit. Marrëveshjet e ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas procesi gjyqësor të rastit Medikus, ku disa persona u dënuan me 20 vjet burgim, zyrtarët e Uleksit thanë sot se lidhur me këtë rast një prokuror special i Uleksit nga Prokuroria Speciale e Kosovës ka filluar zyrtarisht hetimet kundër 8 të dyshuarve të tjerë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Një prokuror special i Uleksit nga Prokuroria Speciale e Kosovës ka filluar zyrtarisht hetime kundër 8 të dyshuarve të tjerë në rastin Medikus.
Këta 8 persona janë duke u hetuar për një numër veprash përfshirë krim të organizuar, trafikim të personave, dëmtime të rënda trupore, shpërdorim të pozitës zyrtare ose autorizimit, mashtrim, se dhe ushtrim të ndikimit.
Ka bërë të ditur për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi. Ky hetim i ri është bazuar mbi hetimet e kryera në rastin Medikus, si dhe gjetje të mëtejshme gjatë fazës e gjykimit, thot Krasniqi.
Janë zbuluar dyshimet bazuara se 8 të dyshuarit kanë vepruar në bashkryere, apo kam pasur drejt për drejt, apo indirekt rol kyç në ndim ndaj antarve të grupit të organizuar kriminal në kryerjen e veprave të rënda, do të thot trafikimit të personave me qëllim të heqjes e organeve. Mendohet se pa mbështetjen ose bashkpunimin e këtyre të dyshuarve, antarët e grupit kriminal në Medikus nuk do të kishin qenë në gjendje për të kryer përgatitjet, elemente këto thelpsore në kryerjen e veprave penale, se dhe të arrijnë rezultatet e synuara apo përpjekje për të mbuluar veprat e paligjshme.
Nga ana tjetër, Petrit Dushi, avokat mbrojtësi Arban Dervishit, i cili u dënua një ditë më parë me 7 vjet burgim, tha se asnjëherë gjatë seancave gjyqësore nuk është përmendur ndonjë emër tjetër i personave të dyshuar për implikim në rastin Medikus, veç atyre që tashmë dihen.
Ne si mbrojtje këtu në të akuzuar dhe që djejëm denu, e nuk është denim përfundimtare, është dhe denim i kësoj shkolle, ne së kemi qenë atë njërët njëftumë dhe zdoet me qenë njëftumë, ajo është çështje e prokurorisë, ata e dinë ndaj kujt mund eventualisht ngrisin atë akuzën tarën. Asnjëherë në asnjë seancë gjatë këtij procesi gjyqësor, asnjë seancë nuk janë përmend emrat e asnjërit nga kush do qofshin ata që kanë qenë emra të njohur për publikun dhe për neve, dje kanë qenë bankën të akuzuarve, disa janë xhiru, disa janë dënuar dhe çojë.
Gjykata themelore e Prishtinës e udhëhequr nga Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë, EULEX, ka shpallur të hënën fajtor urologun Lutfi Dervishi me 8 vjet burgime e 10.000 euro, të birin Arban Dervishin me 7 vjet e 3 muaj burgime e 2.500 euro, kurse Sokol Hajdinin me 3 vjet burgim, Islam Bytyqi dhe Sulejman Dulla janë dënuar me kusht me nga një vit burgim, kurse Ili Reca, ish zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, është liruar nga të gjitha akuzat. I akuzuari shtat Driton Jilta ishte raportuar se ka pranuar kohë më parë fajsim për shpërdorim të pozitës zyrtare dhe ushtrim të paligjshëm të veprimtarisë mjekësore, por janë hedhur poshtë akuzat kundër tij, kanë thënë zyrtarët e Uleksit. Që të gjithë ishin akuzuar për përfshirjen në trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organeve në Kosovë në vitin 2008. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Agjencia e Statistikave të Kosovës thot se niveli i papunësisë në Kosovë ka rënë për 10% në krahasim me vitet paraprake. Kjo agjenci sot ka publikuar rezultatet e anketës së fuqisë punëtore për 6 mujorin e parë të vitit 2012. Udhëheqësi i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter, ka theksuar se këto rezultate janë të nivelit të bestueshëm, por ka thënë se ekonomia e Kosovës nuk është në gjendje që të sigurojë një nivel të mjaftueshëm të punësimit. Kronike korrespondentit tonë
Bazuar në rezultatet e anketës së fuqisë punëtore për 6 mujorin e parë të vitit 2012, të cilin sot e ka publikuar Agjencia e Statistikave të Kosovës, niveli i papunësisë në Kosovë ka rënë për 10% në krahasim me rezultatet e anketës së ngjashme të vitit 2009. Udhëheqësi i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter, duke komentuar rezultatet e kësaj ankete, ka thënë se ato janë të nivelit të besueshëm.
Statistikat kryesore janë si më poshtë. 36.8% e popullsisë në moshë punë janë ekonomisht aktive, dhe me thënë ata janë të punësuar ose janë aktive në kërkim në një punë. Në ata që janë ekonomisht aktive, 35.1% janë të papunë. Këtë statistika të kombinuara të regojnë se vetëm 23.9% e popullsisë midis 15 dhe 64 vjeç kanë një punë. Rezultatet e tjera janë në përputhje me pritjet.
Peter ka shtuar se shkalla e punësimit është më e lartë e meshkujt sesa te femrat, më e lartë në zonat urbane sesa në ato rurale, si dhe më e ulët në mesin e të rinjve. Kryeshefi i Ekzekutivit i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Tisa Krasniqi, ka theksuar se anketa e fundit e fuqisë punëtore ishte bërë në vitin 2009, ndërkësh në vitin 2010 kanë munguar të dhënat e tilla. Në vitin 2019, sipas tij, janë marrë të dhënat nga regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Sipas tij, rezultatet e anketës së fundit ofrojnë tash për tash shifrat zyrtare për faktin se, siç thot ai, ato dalin nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, e cila është përgjegjëse për publikimin e të dhënave zyrtare.
Në këtë rast kemi një zbritje të papunësisë prej afro 10.3% nga të dhënat e viteve të mëparshme. Pra, anketa e fuqisë punëtore 2009 kishte një përqindje prej 45.4% dhe nëse ne bëjmë një krahasueshmëri se në këtë rast dallohet në aspektin e zbatimit të standardeve të zhvilluara gjatë anketës së fuqisë punëtore 2012, por nëse ne bëjmë një krahasueshmëri të tillë, atëherë kemi një përqindje që ka zbrit papunësia në Republikën e Kosovës për 10.3%.
Por udhëheqësi i Bankës Botërore në Kosovë, Peter, ka theksuar se është fakt që ekonomia e Kosovës nuk ka mundësi të gjenerojë vende të reja pune.
Deri më tani, ekonomia e Kosovës nuk është në gjendje për të siguruar një nivel të mjaftueshëm të punësimit dhe veçanërisht vend punë me pagë të mira. Ndërsa nuk është e nevojshme për të përgatitur në studim shtesë që verifikon këtë fakt të përgjithshëm, një kuptim më mirë i strukturës së papunësisë është çelës për hartimin e politikave që do të ndihmojnë për të përmirësuar situatën socioekonomike në Kosovë.
Bashkim Bellaça, drejtori i Departamentit të Statistikave Sociale, i cili në detaj ka prezantuar anketën e fuqisë punëtore, ka theksuar se ajo është zhvilluar në të gjithë Kosovën, përfshirë edhe rajonin e Veriut të vendit. Sipas tij, të dhënat e rrumbullakuara për gjithë vitin 2012 do të publikohen në muajin korrik, por siç thot ai, të dhënat preliminare megjithatë tash tregojnë afërsisht se cilat janë komunat me nivelin më të lartë të papunësisë.
Aspektin e komunave faktikisht se si do të sillet shkolla e papunësisë, ne në fakt do dalim edhe këto dhënë në muajin korrik, por në bazë të dhënave preliminare vret se shkolla e papunësisë më teksuar është komunën e Gjakovës, komunën e Krezajt dhe në komunën e Mitrovicës. Por prapë na me dhënat detale do dalim muajin korrik.
Ndryshe, sipas zyrtarëve të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, anketa e fuqisë punëtore ka intervistuar 18.100 individ në Kosovë. Analizat e cilat janë paraqitur bazohen në përgjigjet e 11.809 personave në monstrën e anketës së fuqisë punëtore, që ishin në moshë të punës nga 15 deri në 64 vjeç dhe të cilët përbëjnë fuqinë punëtore potenciale në Kosovë. Realizimin e kësaj ankete kanë ndihmuar Banka Botërore dhe Agjencia Ndërkombëtare Kombëtare Britanike për ndihmë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka potencial të mëdha për shfrytëzimin e burimeve të ri përtritshme të energjisë, por për këtë nuk janë bërë hulumtime të duhura dhe si të tilla kanë mbetur të pashfrytëzuara, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Ullësitë të tjera ndjekim në kronikën e Luljeta Kresniqit.
Burimet e ri përtritshme të energjisë përbëjnë një element të rëndësishëm të sektorit energjetik të Kosovës. Megjithatë, për shfrytëzimin e këtyre burimeve, Kosova deri më tani nuk ka pasur një organizim dhe hulumtim të duhur se sa ka resurse të këtyre burimeve. Këto vlerësime dolën të martën gjatë prezentimit të planit të Kosovës për burime të ripërtrishme energjetike të organizuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Zëvendës Ministri i Zhvillimit Ekonomik Gani Koci theksoi se Kosova është e përcaktuar për realizimin e të gjitha objektivave ndërkombëtare që kanë të bëjnë me ripërtrishmërinë e energjisë.
Burimet e ripërtrishme janë një mundësi e mirë përkundër burimeve tjera që Kosova posedon, si që janë burimet termike, në mënyrë që të sigurohet energjie mjaftueshme, një stabilitet në furnizimin me energji, një stabilitet natyrisht dhe kusht themelor për zhvillimin ekonomik të vendit dhe nevojave të qytetarëve.
Republika e Kosovës është antar i traktatit të komunitetit të energjisë dhe task forces mbi burimet e ripërtrishme të energjisë e krijuar si pjesë e sekretariatit të komunitetit të energjisë. Duke qenë pjesëmarrëse aktive në këta mekanizma, Kosova ka marrë një detyrim që t'i zbatojë kërkesat e përbashkëta të palave pjesëmarrëse në lidhje me një promovim më të mirë të përdorimit të burimeve të ripërtritshme. Ky plan përcakton synimet e vendit me gjenerimin e energjisë me qëllim që deri në vitin 2020 të përmbushen së paku 25% e synimeve të konsumit përfundimtar të energjisë prej burimeve të ripërtritshme të energjisë. Shoqëria civile në Kosovë ndërkaq ka vlerësuar se para se të vendosen caqet deri në vitin 2020, të cilat ata i kanë quajtur vetëm sa për të përmbushur obligimet ligjore që dalin nga ligjet e Kosovës dhe TKE-a, Kosova duhet të ketë një atlas për tërë territorin e Kosovës, se sa janë potencialet prej erës, sa prej diellit dhe ujit. Agron Demi nga Instituti GAP, që është pjesë e konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, jep më shumë mollësi.
Ajo që ka jem të interesuam si Kosit është me po një rritje të burimeve të ripërtreshme të energjis në fushën e energjis elektrike, pra prej erës, solare dhe ujore. Ajo që farë në shqetson është që regulatori, apo zyra regulatorit të energjis më ka bërë punën e saj në vendosin e tarifave e cilat këshin me promovu burimet të ripërtreshme të energjis dhe këtu ka faje dhe qeveria cila më ka vënd saqet indikative cilat pasaj këshin hap rrugë zërejes për mi pas tarifat.
Në anën tjetër, disa ulumtime të bëra nga institucione ndërkombëtare që u dhanë në këtë rryes diskutimi, ishte vlerësuar se Kosova ka potencial së paku 300 megawatt prodhim vetëm prej erës. Hamdi Malusha nga Shoqata për Energji të Ripërtrishme ka theksuar se në Kosovë ka dhe kompani të mëdha, të cilat janë të interesuara për burime të ripërtrishme.
Energji të ripërtrishme janë prezent të nesë të gjithë Ballkani. Kapacitetet energetike të energjive të ripërtrishme është e vërtet që ekziston në masën më të madhe se sa ne që vetë dim, po pamundësia jonë me hulumtuar ato se dojnë kosto, dojnë organizim të mirë, nuk do të thotë se i kemi dhënë pikë dhe kapacitetet të energjive të ripërtrishme.
Ndryshe sektori i energjisë në Kosovë gjendet në një situatë jo të mirë për të dalë nga kjo gjendje që nga viti 2001 janë bërë analiza nga më të ndryshmet, si nga institucionet vendore ashtu edhe nga ato ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje të mundshme, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë ndryshim dhe qytetarët e Kosovës edhe tani nuk kanë furnizim të rregullt me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Mbretresha Beatrix e Holandës ka dorëzuar fronin të djalit saj Willem Alexander, i cili është bërë mbreti i parë i vendit në më shumë se 120 vjet. Ceremonia është zhvilluar në Amsterdam dhe aty e kanë ndjekur rreth 1 milion njerëz. Detaje nga ky zhvillim sjell kronika që pason.
Mbretresha Beatrice e Holandës i ka dorëzuar fronin djalit të saj princit Willem Alexander. Mbretresha 75 vjeçe ka nënshkruar dorëheqjen në Amsterdam pas 33 vjetësh në shërbim. Në deklaratën e nënshkruar thuhet: "Unë tërhiqem nga zyra e mbretreshës së Holandës dhe monarkia do t'i transferohet djalit tim të madh, Willem Alexander." Kam dhënë dorëheqjen nga froni, jam e lumtur t'ju prezantoj juve mbretin e ri, mbretin Willem Alexander, ka thënë Beatri. Willem Alexander është bërë tani mbreti i parë i vendit qysh në vitin 1890. Ai ka falendëruar nënën e tij, duke thënë se publiku holandez dhe njerëzit jashtë territoreve të Holandës janë shumë mirënjohës ndaj saj.
Lieve moeder, vandaag
e dashura nën, ju dha dorëheqjen nga monarkia pas 33 vjetësh të admirueshëm dhe frymëzues, për të cilët ne jemi shumë mirënjohës, ka thënë mbreti i ri. Rreth 1 milion njerëz të veshur me portokalli janë mbledhur në Amsterdam për të nderuar mbretëreshën. Ajo ka bërë publike dorëheqjen qysh në muajin janar, duke thënë se djali i saj është gati të mbretërojë dhe se është koha që froni të mbahet nga një brez i ri. Beatri është përshëndetur me kombin të hënën në një adresim televiziv. Ajo e ka falendëruar popullin holandez për dashurinë e tij.
In het vooruitzicht van mijn afstand van de troon.
Në prag të largimit tim, dua të shfrytëzoj këtë mundësi që t'ju drejtohem të gjithë juve. Në prag të dorëzimit të detyrave të mia si mbretëresh, jam e mbushur me një ndjenjë mirënjohjeje të thellë. Pa zemërngrohtësinë tuaj dhe inkurajimin tuaj, barra e zyrës do të ishte shumë e rëndë. Teksa ju them jam të mirë, dua t'ju bëj me dije se dashuria juaj më ka dhënë forcën që më është dashur. Edhe në të ardhmen, afërsia juaj e vazhdueshme do të mbetet një mbështetje e madhe, ka thënë Beatri, tani princesh. Pas luftës së dytë botërore është bërë traditë për monarkun holandez që të japë dorëheqje. Nëna e Beatriz, Juliana, ka dorëzuar fronin më 1980, kur ka mbushur 71 vjet. Gjyshja, mbretëresha Wilhelmina, ka hequr dorë më 1948 në moshën 68 vjeçare. Sipas ligjit holandez, monarku ka pak kompetenca dhe roli i tij konsiderohet ceremonial. Ai duhet të jetë politikisht i paanshëm, bashkënënshkrues i akteve të parlamentit, të ndihmojë në formimin e qeverive të reja, si dhe të bëjë dhe të presë vizita shtetërore. Mbreti Willem Alexander është bërë monark jo vetëm i Holandës, por edhe i territoreve të Karaibeve holandeze si Curaçao, Aruba dhe Saint Martin.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, sot kemi zgjedhur një artikull të Foreign Policy në të cilin analizohet lufta e xhihadit në internet. Gazeta vjen pas se kjo luftë është e vështirë dhe pavarësisht përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara ende nuk po duken rezultatet. Hollësi të tjera të ndjekim në vazhdim. Një paradoks i madh i konfliktit me Al-Qaida është se terroristët që në mas të madhe nxiten nga ideologjia islamike e shekullit të 14, po përdorin me shumë mjeshtri teknologjinë informative të shekullit 21. Nis një artikull kushtuar luftës kibernetike të xhihadit revista prestigjioze Foreign Policy. Operativet e Al-Qaidës sipas revistës në misionin e tyre për të motivuar rekrutimet e reja në xhihad, për të hedhur hije mbi fuqinë amerikane, si dhe për ofrimin e të mësuarit në distancë të aftësive terroriste, kanë përdorur në mas të madhe hapësirën kibernetike. Edhe disi edhe pas më shumë se një dekade që po ndiqen pareshtur, ata edhe më tej gëzojnë një përdorim të papenguar të kësaj strehe virtuale, thuhet në artikull. Sulmet e Bostonit edhe një herë ja kujtuan botës përfitimet e Al-Qaidës nga hapësira kibernetike, siç u pa edhe me vëllezrit Tsarnaev, të cilët ishin radikalizuar përmes webfaqeve xhihadiste. Këtu ata nuk janë vetëm shkruan Foreign Policy duke i rikujtuar edhe sulmet e Londrës, pastaj disa komplote të dështuara ku të përfshirish gjithashtu terroristët që motivoheshin dhe trajnoheshin nga webfaqet. Informacione dhe veksa për websajtet e Anwar al-Awlaki që u vran nga sulmet e avioneve pa pilot në vitin 2011 të Abu Musab al-Surit janë gjetur në secilin nga rastet, shkruan revista. Në shkrim theksohet se mbase përmes mësimit online ata nuk do të fitojnë aftësitë e duhura, por janë të mjaftueshme për të shkaktuar dëm dhe për të marrë vëmendje ndërkombëtare. Pyetjet para koalicionit kundër terrorizmit mbeten po ato të njëjta që kanë rezonuar nga dekada e kaluar, por mbase janë më të zëshme pas ngjarjes në Boston. Si të ndalohet xhihadi online? A mund Al-Qaida të largohet nga streha virtuale në hapësirën kibernetike? Foreign Policy shkruan se Shtetet e Bashkuara kanë luajtur një rol udhëheqës në formulimin e strategjisë, duke u fokusuar kryesisht në përpjekjet për të prezantuar dhe për hapur një pikpamje më të moderuar të Islamit, si dhe të vëtheksin të aktet e të mërshme të terroristëve. Por problemi thjesht me këtë është se asnjë nga këto përpjekje nuk funksionon. Mbi 95% të botës, prej 1.3 miliard muslimanësh, refuzojnë Al-Qaidën dhe ekstremistët të tjerë, por xhihadistët nuk kanë nevojë për mbështetje popullore për të mbushur radhët e tyre. Mjafton një pjesë e vogël e shoqërisë islamike dhe kështu do bëhen sërish 10 miliona nga të cilët mund të tërheqin rekrut. Mesazhi ynë i moderuar nuk i lëkund ata, shkruan Foreign Policy. Edhe përpjekjet për të mbyllur këto webfaqe xhihadiste janë treguar të paefektshme për shkak të paraqitjes së materialeve në faqe të reja. Edhe më tej thuhet në artikull, nuk është mësuar mjaft për qëllimet e Al-Qaidas, identitetin e rekrutëve apo edhe pas gjithë këtyre viteve çarkullimit të parave. Po që se zbulimet e mbledhura nga hapësira kibernetike do t'i jepnin koalicionit kundër terrorizmit informacione si që kishin aleatët kundër fuqive të boshtit në luftën e dytë botërore, epoka e terrorizmit do të kishte përfunduar tashmë, thuhet ndër të tjera në artikullin e Foreign Policy. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për normalizim raportesh në kuvend dhe nuk duhet të ndjek shembullin e Serbisë, thonë juristët. Qeveria e Serbisë nuk arrin marrëveshje me serbët e Kosovës në lidhje me referendumin. Euleksi fillon zyrtarisht hetimet të reja për 8 persona të tjerë të përfshirë në rastin Medicus. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se Siria përdori armë kimike, por ende nuk kanë fakte të mjaftueshme. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Ne ju ftojmë të na ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë informacionet më të reja ju mund t'i gjeni në çdo kohë në webfaqen tonë evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.